ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับจำนวนผู้ขอสวัสดิการคนตกงานในสหรัฐลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ15ปีซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีของภาคแรงงานกล่าวคือลดลง 34,000 รายมาอยู่ที่ 262,000 รายตามรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าตัวเลขระดับต่ำกว่า 300,000 คนนั้นถือว่าเป็นเครื่องชี้ถึงตลาดแรงงานที่ปรับตัวดีขึ้นนอกจากนั้นนักวิเคราะห์จากธนาคารและบริษัทการเงินเครดิตสวิสกล่าวว่าภายในสิ้นปีหน้าตัวเลขคนตกงานในสหรัฐนั้นอาจจะต่ำลงอยู่ที่อัตรา 5% จาก 5.5 เมื่อเดือนที่แล้วนะครับและไปกันที่ฝรั่งเศสนะครับเรนัลลูซิเอเจ้าของผลงานการ์ตูนล้อเลียนพระศาสดามูฮัมหมัดของสื่อฝรั่งเศสชาลีเอ็บโดบอกว่าจะเลิกวาดภาพลักษณะดังกล่าวเพราะตนรู้สึกไม่สนใจที่จะวาดรูปพระศาสดาของศาสนาอิสลามอีกต่อไปเช่นเดียวกับที่ตนเคยเบื่อที่จะวาดการ์ตูนอดีตประธานาธิบดีนิโคลาซาโคซีของฝรั่งเศสนะครับศิลปินผู้นี้เจ้าของนามปากกาลูสเป็นผู้วาดการ์ตูนพระศาสดามูฮัมหมัดขึ้นปกนิตยสารเสียดสีสังคมชาลีเอ็บโดซึ่งทำให้ชาวมุสลิมจำนวนมากไม่พอใจเพราะการวาดภาพของพระองค์นั้นถือเป็นเรื่องต้องห้ามและเมื่อเดือนมกราคมสื่อชาลีเอ็บโดถูกยิงกราดโดยผู้ก่อการร้ายมุสลิมหัวรุนแรงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต12รายจากเหตุการณ์นี้และนายเรนัลลูซิเอก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบิตคอยเงินยุคดิจิตอลที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจนขณะนี้มูลค่าการซื้อขายและการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสกุลไร้พรมแดนนี้มีมากถึง50ล้านดอลลาร์ต่อวันนอกจากนั้นตลาดหุ้น Nasdaq ของสหรัฐยังจะให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสำหรับการซื้อขายบิตคอยน์กับตลาดการเงินสกุลนี้ที่มี Noble Marketเป็นผู้บริหารธุรกรรมในการค้าเงินบิตคอยน์ครับและยังเกี่ยวกับวงการเทคโนโลยีนะครับข่าวนี้เกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์น้องใหม่ที่เชื่อมต่อนักเรียนและนายจ้างบริษัทเทคโนโลยี Campus Job ระดมทุนได้เกือบ8ล้านดอลลาร์หลังจากที่เปิดตัวระบบได้8เดือนซึ่งเป็นบริการเชื่อมต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยกับโอกาสทำงานที่บริษัทในบริเวณใกล้เคียงนะครับสื่อ TechCrunch ของสหรัฐรายงานว่าเดิมที Campus Job นั้นเน้นเฉพาะเครื่องมือการหางานประเภทไม่เต็มเวลาแต่ต่อมาได้ขยายฐานสำหรับบริการหางานประจำด้วยโดยที่ขณะนี้มีผู้ใช้เป็นนักศึกษา 125,000 คนจากมหาวิทยาลัยมากกว่า 2,000 แห่งนะครับส่วนนายจ้างที่ใช้บริการของ Campus Job นั้นมีทั้งบริษัทเทคโนโลยีเช่น Dropboxไปจนถึง Starbucks และ T-Mobile ผู้ให้บริการโทรคมนาคมครับและส่งท้ายนะครับวอร์เรน บัฟเฟตต์นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของโลกยังเป็นนักอ่านตัวยงด้วยและเขามักแบ่งปันรายชื่อหนังสือที่เขาชอบเมื่อได้พูดคุยกับนักเรียนนักศึกษาที่มาเยี่ยมเยียนรวมทั้งได้ใส่ข้อมูลนี้ลงในจดหมายที่ให้กับนักลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทBerkshire Hathaway ของเขาด้วยสื่อ The Wall Street Journal เผยรายงานซึ่งมีชื่อหนังสือ11เล่มจากชั้นหนังสือของ Warren Buffett แน่นอนว่าหนังสือหลายเล่มนั้นเป็นเรื่องการลงทุนเช่น The Intelligent Investor ที่แต่งโดยกูรูการเงินอาจารย์เบนจามินแกรมจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียกับอีกเล่มหนึ่งที่ชื่อ Security Analystที่อาจารย์แกรมนั้นเขียนคู่กับอาจารย์เดวิดดอตจากสถาบันเดียวกันครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน